Ei Jumalan siunausta jälleen tänä päivänä. Kyllä ei ole, ainakaan voi meikäläinen näiltä juhlilta pois lähtiessään sanoa, että ei saanut tilaisuutta. Jotkut saunamiehet ovat minullekin tulleet sanomaan, että kun ei annettu tilaisuutta. Nyt kyllä te tarvitsette väkevän voitelun, että jaksatte minua tuntikaupalla kuunnella. En tiedä, kumpikaan meistä väkevämmän voitelun tarvitsee. Sillä kyllä se sillä tavalla on, että kyllä eräs veli sanoi kerran, että kyllä oli raskas puhua, niin eräs kuulija sanoi, että kyllä se oli raskasta kuunnella. Tämä meinaa tulla suuhun kuuleensa. Noin. Niin olen ajatellut näiden päivien merkitystä, sillä jokaisella päivällä on aina oma suunnitelmansa ja se on Jumalan pääkonttorissa laadittu. Ja jos meille saarnamiehille on tärkeää, että mekin onnistumme ja sellainen hyvä mieli, että onnistuin, mutta loppujen lopuksi ei se niin tärkeää ole. Se on tärkeää, että Jumalan suunnitelma pääsisi menemään läpi näinäkin päivinä. Ja monta kertaa olen ajatellut mielessäni sitä, että kun Jumala kutsui minut valtakuntansa työhön, niin ei hän oikeastaan minua kutsunut kokouksia pitämään. Jotkut ajattelevat, että kun on Jumalan valtakunnan työstä kysymys, niin se on tätä kokousten pitoa, ohjelman läpivetoa. Ja jotkut lähetykset jopa vaativat sitten sellaista tilitystä, että kuinka paljon olet kokouksia pitänyt, oletko kannatuksesi arvoinen. Esimerkiksi lähetyssaarnaajilta. Sitä on ainakin 30 vuotta, kun olimme aloittamassa ensimmäistä konferenssia siellä Montevideossa Uruguayssa. Ja se pidettiin sellaisessa seurakunnassa, jonka Jumalan armosta olin siellä Jumalan työtoverina. Ei niin, että Jumala olisi minun työtoverini, vaan minä olen hänen työtoverinsa. Pannaan nyt asiat järjestykseen. Mutta kuitenkin Jumalan työtoverina olin siinä saanut olla ja oli syntynyt sellainen vähän yli 400 jäsenen seurakunta. Siihen aikaan se oli kovaa kontrollia, kun piti olla seurakunnan jokaista jäsenestä sellainen henkilökortti, jossa oli kuva ja kaikki henkilötiedot ja jos oli puhelin, niin puhelinnumero ja osoite. Ja tahdottiin tietää, ketä jäseniä kuuluu seurakuntaan. Sen tähden tiedän, että seurakunnassa oli silloin, nyt en tiedä tällä kerralla kuinka paljon on, mutta silloin oli 420 jäsentä. Jumala armossaan oli tällä tavalla toiminut. Ja sitten kun aloitan konferenssin ensimmäistä kokousta, sieltä puhujan paikalla katselen ja kiitän Herraa siitä hänen hyvyydestään, että kun olisin senkin näyn nähnyt siinä vaiheessa, kun Herra kutsui valtakuntansa työhön, niin olisi se paljon jollakin tavalla rohkeampaa ollut ottaa ne ensimmäiset askeleet. Ja sen kun katselin kansanjoukkoa, niin mä ajattelin, että Herra, minkä tähden et silloin siellä Österlundin metsässä mulle näyttänyt, että Montevideon ensimmäinen seurakunta, jossa saan olla synnyttämässä, on tämän näköinen. Ja minun täytyy sanoa, että minä niin murruin oikein itkuun siinä, että kuinka hyvä Herra on ja kuinka Jumalan suunnitelmat menee läpi. Ja me ajattelemme, että kyllä se tuon ihmisen kohdalla ja tuon saarnamiehen kohdalla meneekin helposti, kun se on niin paljon parempi kuin minä, mutta kun siinä sitten itse on niissä housuissa ja tietää ja tuntee täältä sisältä päin, että kuinka heikko kaveri minä olen, niin kyllä se kukaan sellainen tunne on, että ei mitään muuta voi kuin itkeä Jumalan armoa ja hyvyyttä. Sitten tämän kokouksen jälkeen minä kysyin meidän portsarilta sieltä, että kuka se mies oli, joka sinun kanssasi kävi täällä keskustelemaan. Se otti niin valtavan paljon valokuvia, niin hän sanoi, että se oli eräs amerikkalainen lähetyssaarnaaja ja en minä jenkkejä vihaa enkä mitään. Mutta se oli amerikkalainen lähetyssaarnaaja, jolla oli tehtävänä aina lähettää tiedotus lähettäjä seurakunnallensa, kuinka paljon on kokouksia pitänyt ja minkä verran on väkeä koolla. Ja hän kertoi sitten avoimesti, että kun ei ole vielä mitään tulosta syntynyt ja kotiseurakuntaan on kuvia lähettämä, niin pyysi, että saisiko ottaa kuvan. Ja sitten hän ottikin tämän puolen tosiaan ja varmasti informi oli aivan, tämä tiedotus oli hyvä ja hän sai kannatuksensa pitää. Mutta ajattelen henkilökohtaisesti sitä, kuulkaa, että kuinka toisenlaista on palvella Jumalaa, kun palvella ihmisiä kuin silmänlumeiksi. Kun Jumalalta ei kuitenkaan voi mitään salata, ja minä aina olen sanonutkin näin, että ihminen on olla vaikka kuinka kömpelö ja taitamaton, mutta kun se on vilpitön kuule, niin kyllä Herra siunaa. Vilpitön siinä parannuksen teossa, ettei selittele liikaa. Urkulainen sanoi, että ei Jumala anna selityksiä, anteeksi, mutta parannuksen, oikein kunnon parannuksen teon niin se, ja synnin tunnustamisen, sen se antaa anteeksi. Mutta että ei sillä tavalla, että selitetään, että tässä nyt on ilmeisesti joku hairahdus tapahtunut. Eräs sisar sanoi minulle Urukoassa, että veli, kun te olette nyt lähdössä minä olen jotakin teistä puhunut sopimatonta, niin pyytäisin nyt anteeksi. Niin minä sanoin, että kuulkaa, että kyllä se on sillä tavalla, että jos velkaa on, niin mennään sen tykö, jolla on velkaa ja maksetaan velka pois. Mutta en minulla ainakaan ole tapana joka liikkeessä, kun näin tuolla jonkun K-kaupan, niin pidättää ja kysyä, että olisiko minulla jotakin velkaa tänne. Minä menen suoraan siihen liikkeeseen, minkä minulla on velkaa ja sanon, että maksaisin sen velan ja kyllä sieltä summat löytyy. Ei tämä kuulkaa, ei uskon elämä semmoista jollakin tavalla, vaikka meitä pidetään hiukan sellaisia haihattelijoina ja niin poispäin, ja hiukan sellaisen pilvilinnojen rakentajina, niin ei tämä mitään epämääräistä touhua ole. Tämä on Penttiveljenkin puheen aikana, että kyllä tämä aika jämtin toimintaohjeet on. Niin. Ja silloin kun jotakin pielessä on, niin kyllä silloinkin tiedetään, miten pitää menetellä. Ja no kuulkaa, Jumalan ohjeet on äärettömän tarkat. Jo ei se käy sillä tavalla, että huitastaa vaan tuosta suurin piirtein. Ja nyt ajattelinkin puhua teidän kanssanne tästä Jumalan huolenpidosta, että kyllä Jumala on lupautunut omistansa pitämään huolen meidän sielustamme, hengestämme ja ruumiistamme ihan kokonaisvaltaisesti. Ja käytännössäkin voin sanoa tällä tavalla, että kun minä esimerkiksi tulen niin kuin tänä päivänä tähän näin hengelliseen tilaisuuteen, niin mulla on kuulkaa sellainen usko, että Pyhä Henki teitä tänne on tänä päivänä koolle tuo. Ja kun on kerran vaivautunut teitä puhuttelemaan ja tähän asti jo saanut, niin kyllä minä uskon, että hän jatkossakin teitä hoitelee. Hän tietää, että ei Viljasen altilla mitään ole. Ja Pentti on jättänyt vain tekstit kotiin. Niin. Että tässä sitä ollaan, katsotaan vaan niin kuin sanoo, Raamattu sanoo, että palvelija katsoo isäntänsä käsiin. Ja isännän käsissä sitten aina onkin, mitä me tarvitsemme. No oli kaiken näköisiin tilanteisiin ihminen joutuu, minä joudun kerran pitämään sellaisessa juhlassa siellä Montevideossa puheen, jossa valmistui näitä teologian tohtoreita. Ja en tiedä kenenkä päähän moinen idea, että Viljasen alttinut puhumaan, niillä oli sanottu, että hienot hatut päässä ja neliskulmaiset. En tiedä, kyllä ihmetytti kovasti, kun urukalainen sanoi, että on neliskulmainen, se tarkoittaa yksinkertaista. Mutta siellä niitä oli sitten, oliko tämän 14 kappaletta, ja minut pantiin sitten niille puhumaan, ja kuinka ollakaan siinä sitten, kun minä valmistelin tuota saarnaa ja kyselin taas taivaan isältä, että mitä tälle porukalle nyt puhutaan. Katsos, kyllä se sanoma hiukan tulee kuule sen porukan mukaan, jonka Pyhä Henki on sinne kutsunut. Niin. Kyllä se hiukan tulee, että se voi tänäänkin tulla. Ainakin näin olen pyytänyt, sillä en ihan omaan tiliini haluaisi puhua, se on aika raskasta. Joo, se on raskasta ja nuorena ajattelin, kun oli vastauskontrollu, että tämä on alussa vaikeata, mutta sitten ajan kanssa, niin kyllä se sitten helpottuu. Ja kuule oikein niin, että väliin kun ajattelen, että se riippuvaisuussuhde Herraan, niin se on niin paljon kasvanut, että oikein sattuu, kun ajattelen, että mitään en voi itsekseni tai omaan tiliini tai itseni luottaen tehdä. Riippuvaisuussuhde kasvaa. En ajatellut, että näin käy. Niin sitten rukoilin ja sanoin, että mitä niille hattupäille sitten siellä pitäisi. Ja täynnä teologiaa ja valmiita nyt sitten seurakuntien paimeniksi siellä. Ja ilman mitään käytännön kokemusta tai hyvin vähällä käytännön kokemuksella. Ja minä sain Raamatusta kukaan voimakkaasti sen tyhjä taskun vertauksen. Ja minä ajattelin pitkään, että kuinka mä nyt tyhjä tasku vertausta voin tällaiselle porukalle, joka on näin koulutettu 3 vuoden ajan, kuinka minä voin tyhjä tasku vertauksesta heille puhua. Kyllähän te muistatte tyhjä tasku vertauksen Raamatusta. Se oli se kaveri, jolla ei ollut leivä. Ja sattui niin, että eräs ystävä tuli nälkä sinne ja sitten keskellä yötä hänen täytyi lähteä pyytämään leipää lainaksi. Ja kaikeksi onneksi oli ystävä, jonka hän sai siellä heräteltyä yöllä sitten. Ja loppujen lopuksi sanotaan, että ystävä nousi sitten ja antoi niin paljon kuin tuo mies tarvitsi. Siinä sai hän ja siinä sai sitten tuo vierailevakin ystävä. Ja minä sitten sanoin heille niin, että muistakaa nyt niitä, teillä ei mitään ole. Ei teillä mitään ole ja tarpeen tullen kuitenkin, ellei teillä ole yhteyttä häneen, jolla aina on, niin ei teidän tehtävästänne mitään tule. Että tämä on minun kokemukseni. Kuule, siitä saarnastani on kulunut, olen tavannut heitä jälkeenpäin sanoa, että he on monet asiat, mitä siellä koulussa opetettiin, he ovat unohtaneet, mutta tyhjä tasku vertausta he eivät koskaan ole unohtaneet. Minä sanoin, no minkä tähden, kun se on niin monet kymmenet kerrat koettu. Se on niin monet kymmenet kerrat koettu. Katso, kun opetus menee sekä täällä ajatusmaailman kautta, että sydämen kautta ja sitten vielä kantapään kautta, niin kyllä se vähitellen pitää mennä jakeluun niin, että voidaan sanoa, että nyt on heidän kuulemansa sana heitä hyödyttänyt. Mutta ajattelin, kuulkaa, tänäkin aamuna tätä asiaa, että meillä on tällainen usko, että Jumalan pyhä henki on nyt vaikuttanut teissä, että te olette tulleet tänne tänään. Nekin, joka eilen oli tullut uudelleen, ja kyllä te nyt meidät jo näitte eilen. Ja en minä usko, kuulkaa, että näille retkille, näin kauniina kesäpäivänä, niin liha meitä vetää. Minä vaan uskon näin, mulla on tämmöinen usko, aina mun pitää tämä uskoni, että tämä on jo ensimmäinen askel siunaukseen. Katso, se ei Jumalan pyhä henki kuule vaivaudu. Kaikki tietävä ja sinun ja minun arvoni oikein ymmärtävä Jumalan pyhä henki ei vaivaudu ihmisiä vetelemään ajanvietetilaisuuksiin tänä aikana. Tänä aikana, jolloin Herran tulo on lähellä. Ja nyt sitten minä uskon tällä tavalla, että kun pyhä henki on tämän siirron jo sinun elämässäsi saanut aikaan, niin kyllä hänellä on varmasti jotakin uutta tänä päivänä. Lohdutuksen sana, avun sana, vapauttava sanoma, terveyttävä sana, uudistava sana, pelastuksen sanoma. En tiedä, mutta tällaista minä odotan. Tällaista minä odotan. Katso, se on sillä tavalla, että kun esimerkiksi joku tulee alttarille, tässä on ystävien kanssa eilenkin puhetta siitä, niin kuule, ei siihen alttarille tulla, ellei pyhä henki vedä. Kyllä se kuule lihalle niin vaikeata on, varsinkin kun niitä niskaan tuijottajia on aina tarpeeksi. Yleensä niskaan tuijottajat on niitä kaikkein pahimpia pelkureita. Tekisi mieli oikein mennä siunattavaksi, mutta sitten ajatellaan, että ne tuijottaa niskaa minua aivan samalla tavalla, ne tuijottaa kuin sinäkin tuijotat. Mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Mutta siinä alttarilla, kun tullaan esille, niin se on jo sellainen, minua aina lohduttaa se, että tämä on Jumalan pyhä henki nyt, joka on vetänyt tämän ihmisen ja näyttänyt sinulle, että on tällainen tarve. Kuulkaa, minä uskon hyvin käytännölliseen Jumalan pyhän henken toimintaan. äärettömän tehokkaaseen ja käytännölliseen. Minä olen usko, että mennään vain jonossa ja tehdään kaikkia pakkoliikkeitä. Mutta kun Jumalan pyhä henki ilmestyy ja toimii, niin sillä on aina joku määrätty tarkoitus. Ei se ole ilmaa hosumista. Ja kun se altarille tullaan ja Jumalan pyhä henki siinä koskettaa, niin kuulkaa, kyllä siellä jotakin uutta syntyy, ihan kaikkisuusarvoista. Näitä asioita, mikä on, millä on ajallinen merkitys, niin mehän me saamme kätevinä ihmisinä jonkun verran aikaan omine konsteinemmekin, mutta puhutaan ihan kaikkisuusarvoista. Ajattele sellaista arvoista, mitä on pelastus ja mitä on todellinen yhteys Jumalan kanssa, uuden voiman saaminen, että päästään perille. Ne on sellaisia asioita, kuulkaa, joita me emme ehkä arvosta tarpeeksi, mutta ne on valtavan suuria asioita. Kerran kun perille päästään, niin sitten vasta huomataan, että kuinka siunattu sekin sana oli ja kuinka siunattu se alttarihetki oli, missä saatiin uudet voimat ja missä päästiin saatiin vapaus pelosta. Ja tietysti se on ihanaa ja valtavaa, kun sairaita paranee. Kiitos Jumalalle. Ja senkin Herra tekee. Minunkin muistissani on monia tapauksia, kun on ihmetelty, että kuinka se Herra juuri silloin paransi. Minä olen monta kertaa rukoillut niin valtavalla voimalla ja tuntenutkin niin valtava tunne, että kyllä nyt tuli apu ja en tiedä, onko tullut vai ei. Mutta sitten on niitä, jolloin Herra on oikein pyhän henken kautta tullut siihen tilanteeseen ja olen vaan saanut kiittää, että nyt Herra sen teki. Eikä Jumalan pyhän henken toimintaa kukaan voi kontrolloida. Ajattele kaikki valtiaan pyhän henken toimintaa. Me vain voimme katsoa, miten hän toimii ja olla siinä mukana avoimin sydämin. Joskus on hyvin kiusallisia tilanteita, kun niillä oli vain jollakin niitä rukousjonoja oli ja kun sitten niillon kanssa olimme hyvät ystävät ja hän Etelä-Amerikassakin vieraili, niin hän usein sanoi, että ota sinä tuo toinen jono. Ja kun mä en koskaan ole kiinnostanut se, että kuinka paljon ihmisiä kaatuu. Kyllä täällä Suomessakin eräs lähetti oikein kutsukirjeen, että voisit mainostaa, että 90% on kaatumisprosentti hänen kokouksissansa. Ja minä olen aina ajatellut, että on mielenkiintoista vaan nähdä ja katsella niiden elämää, jotka nousevat. Ja kiitos Jumalalle, kun Herra nostaa, niin hän myöskin pitää pystyssä. Joo. Ja siinä joudun sitten rukoilemaan ja en tiedä kaikkea, mitä siellä tapahtui. Lähdin heti sen jälkeen Etelä-Amerikkaan, mutta ihmisille on luotu määrätty kuva, että siellä missä paljon kaatuu, siellä paljon tapahtuu. Ja kyllä minä tiedän, olen minä itsekin Jumalan voiman alla kaatunut ja tiedän, että näin tapahtuu, kun Jumala kaataa. Että ei niin kuin eräs mies, joka oli Kaaluksen kokouksesta Montevideossa, hän näki, kuinka ihmisiä kaatui, niin kun ei hänelle kaatunut sillä tavalla, vaikka vähän työsikin, niin hän sanoi korvaa, että heittäydy. Niin. Ei, kuulkaa, Jumalan pyhä henki tarvitse meidän helppiämme. Kyllä Jumalan pyhä henki, kuulkaa, pystyy tekemään niin kuin työn, jolla on ihan kaikkisuusarvoa. Ja siellä sitten muistin kyllä enää vanhan sisaren. Sattui olemaan erään vanhemman saarnamiehen vaimo. Ja hänellä oli hyvin vaikea astma. Hän oli jatkuvasti hoidossa ja koko hänen olemuksensa oli sellainen astman runteleman ihmisen olemus, fyysinen olemus. Ja hän nyt sattui nyt tähän minun rukousjonoon ja hän kertoi sitten myöhemmin, että hän oli ajatellut, että hän olisi pitänyt päästä siihen toiseen jonoon. Ja minäkin olin sitä mieltä, että ehdottomasti kun tapaus oli näin vaikea, niin totta kai Niilon jonoon olisi pitänyt. Ja olisin Niilolle antanut hänet kyllä. Mutta niin vain se kävi, kun Niilosen sinne järjestysmiehet jakoi, niin tämä jono tuli minulle. Ja kyllähän siinä jotkut kaatuivat ja jotkut heittäytyivät, täytyy sanoa totuus. Ja tämä sisar rukoili hänen puolestansa ja minä rukoilin koko sydämesti, tiedän vanhemman Herran palvelija vaimo ja kuinka tuo veli tarvitsee tätä vaimoa, niin hän oli ihan avuton tämän astman takia. Ja oikein sellainen sääli, en minä sen tähden rukoillut, että jotakin tapahtuisi, mun maineeni siinä nyt pelastus. Ei meidän maineestamme kuule. Ei Herra meidän maineemme takia paljon investoi. Jos mä loukkaan sua, niin sanon kuitenkin niin kuin minä olen sen kokenut. Minä joskus sanoin, kun minusta puhuttiin pahaa, niin minä sanoin, Herra, eikö sua yhtään kiinnosta, että et puolusta minun mainettani. Niin kyllä Herra niin selvästi sanoi, että ei budjetissa ole minkäännäköisiä määrärahoja sinun maineesi puolustamiseksi. Ei siellä ole kuule taivaassa pantu jotain budjetti Viljasen Altin loistava maine. Niin kuin ne pani tuohon kirjaan apostoli, Uruguayn apostoli. Minä olen niin ehdottanut ja sellainen sopimuskin tehtiin, että se kirjoitetaan nimellä lähetyksen sekatyömies. Ja sitten minusta tehdään, no niin, veljet kävivät siellä ja näkivät, että seurakuntia on syntynyt ja sanoi, että jos et muille ollut apostoli, niin siellä ainakin. Niin ne on sellaisia asioita, kuulkaa, että Jumalahan niitä kontrolloi ja kaikki kiitos, kunnia ja ylistys hänelle. Niin tämä sisar sitten lähettää minulle pitkän kirjeen Uruguayhin ja hän selostaa sitten, että kuinka hän olisi halunnut siihen toiseen jonoon. Ja sitten sanoo, että kun sinä rukoilit, niin minä odotin koko ajan, että minä kaatuisin. Ja minä en kaatunut, kun itsekin muistan, minä en kyllä muistanut tarkasti, mutta sanoin, että kiitos Jumalalle, minä paranin täydellisesti. Siis hän sanoi, että se oli suuri ihme, että minä paranin, mutta se oli vielä suurempi ihme, että kun en kaatunut. Niin. Että meillä on, kuulkaa, tällaisia omia dogmejamme ja omia ajatuksiamme. Ja nämä, että Jumalan nyt kaikki valtihan suuren Jumalan pitäisi juuri niin toimia, kuin minä olen sen suunnitellut. Kun mä olen niin fiksu. Mä olen niin äärettömän välkky. Ja kun minä hallitsen nämä elämäni kuviot ja minä tiedän, miten minua pitää käsitellä. Ja miten minun lapsiani pitää käsitellä. Joo. Ja sitten me aviomiehet, voi kun me tiedämme, kuinka meidän vaimojamme Herran pitäisi käsitellä. Joo. Kerrankin yhdessä kokouksessa niin yksi veri rukoili vanhemman poikansa puolesta ja sanoi, että otan niin kraissuusta kiinni Jumala, että sukat jalassa pyörii. Ja minä kuuntelin sitä ja mä sanoin, että kuule, kyllä pian käy niin, että sinua pyöritetään. Ei kuulkaa, me sidomme Jumalan pyhän henken toiminnan, jos me rupeamme jäämääräilään kaikki valtiasta, kaikki viisasta ja kaikki tietävää Jumalan pyhän henkeä. Että nyt jos pyhä henki on meitä kutsunut tänne näihin tilaisuuksiin ja hänellä on omat asiansa, mitä hän haluaa meille jokaiselle puhua. Koska se on kaikki, tämäkin pöytä on katettu, uskon niin. Siltä valtaistumalta, jossa jokainen tänä päivänä tälle aterialle kutsuttu tunnetaan. Niin. Ja jos me tällä tavalla olemme avoimia, niin minä uskon, että me saamme ihanan päivän. Tämä oli nyt alkupuhe. Saanko nyt käydä tekstiin? Se meni alkusoitoksi. Olen ajatellut ja minultakin jäi nämä tekstit kotiin, kirjoitin vallan uudet tänä aamuna. Olen sen verran penttiveliä nuorempi, että vielä pystyn kirjoittamaan uudet tekstit. Olen ajatellut, kuulkaa, tätä Jumalan äärettömän hyvää huolenpitoa. Jotakin siitä eilen sanoin. Mutta siis Jumalan huolenpito minunkin elämääni nähden, se on kokonaisvaltainen. Ei ole olemassa jotakin kokoushuolenpitoa ja kotihuolenpitoa erikseen. Vaan Jeesus sanoi tällä tavalla, että minä olen teidän kanssanne joka päivä, maanantainakin, elämänne loppuun saakka. Ajatelkaa, miten valtava hallitsija meillä on. Poliitikot paljon lupaavat, mutta ei kenenkään päähän ole vielä pälkähtänyt tällaista lupausta antaa ja naurunalaiseksi joutuisi. Mutta siis Herra on siitä lähtien, kun hän minut pelasti, ollut minun kanssani joka päivä. Siis joka päivä. Ja tämä kun hän henkensä kautta minua johdattelee, niin kuulkaa, ei se ole sellaista. Minä muistan, kun kerron nyt yhden tapauksen, minulla on 4 päivää vanha uskova. mutta sillä tavalla näyttää ollut, että minut oli jo sinne elämänkirjaan kirjuri enkeli merkinnyt ja sanoi, että tämä tuli nyt sisään ja tämä on uudesti syntynyt Jumalan lapsi ja tätä valvota. Minä olin ennen, vaikka ette sitä uskoisi, hän vähän hävettää sanoa, minä olin kova kiroilemaan ennen uskoon tulla. Niin että hevosenkin nimi oli se, niin kuin joku sanoikin, että se on suomalaisten hevosten yleismi. Ja kuule, minä olin sunnuntaina jättäytynyt, minä menin tiistaina. Muistan sen elävästi, menin hevoseni kanssa hakemaan sahanpuruja sieltä läheiseltä sahalta. Ja siinä kun sain sitten ne rumpukopat, niin kuin me sanottiin, niin sain ne siinä sitten sahanpurua täynnä siihen lammuskoille rekeen. Ja juuri kun minä olin ne saanut, niin hevonen nykäisi ja silloin ne kaikki kopat kaatui maan, ennen kuin olin minkäännäköistä köyttä siihen. Ja silloin se tuli. Ja kuule, se tuli vain yhden ainoan kerran. Ja pyhä henki jo sanoi, että ei enää. Ei enää. Ja niin kuin me teemme yleensä, kun jotakin tapahtuu, niin me katsoimme ympärille. Minäkin katsoin ympärille, ei ketään ollut, ei saha ollut toiminnassa. Ei silmänkanto matkalla ketään ollut, mutta minua hävetti. Minua hävetti. Ja minä kuulen siinä Herran kasvojen edessä, minä sanoin, että Herra, annatko anteeksi. Se oli viimeinen kerta. Mutta ei se ollut sellaista, että kuinka sanoisin, te käsitätte minua, että lähdetään nyt katsomaan, että mitä tästä tulee. Että katsotaan, että jos Jumalalla on nyt tällaisen vanhan kiroilijan kohdalla jotakin mahdollisuuksia toimia. Vaan se Jumalan pyhän henken läsnäolo ja ojennus. Ei hän tullut siinä räyhäämään ja kiitos Jumalalle. Minä olen siitä äärettömän iloinen, että minun Jumalani ei ole nalkuttaja. Mä en ole koskaan elämässäni muuten kestänyt nalkuttamista. Kun mulle joku kolmannen tai neljännen kerran sanoo saman asian, että varon nyt ja älä nyt ja älä nyt. Niin mä oon aina sanonut, että kuule, mä en ole niin tyhmä, että mulle tarvitsee 3 kertaa yhden asian sanoa, että yksi riittää. Meppäs kysymään Urukuassa, niin tietää mun meidän opetuslapsetkin sen, mitä olen siellä saanut opettaa. Sanoit, että Altti sanoo 1 kerran, kun se pitää meitä viisaana ja sen jälkeen me totellaan. Ja minä olen äärettömän hyvä, kuulkaa, siinä hyvilläni siitä, että Jumala ei ole nalkuttaja. Kun me kuulemme hänen äänensä ja näemme, miten asia on, niin kuin Penttiveli tuossa sanoi, näemme, miten asia on, niin ei hän tule nalkuttamaan. Eikä hän silloinkaan mulle sano, että katso nyt, että eikö sinua hävetä, että annoit elämäsi Herralle ja tuolla tavalla nyt sitten teit. Häpeä vähän. Tuli vain sellainen ihmeellinen Jumalan läsnäolo siihen. Ja eikä siinä mitään muuta tarvittukaan. Siitä on 10 vuotta mennyt, mutta ei minä ole sen jälkeen viollista avukseni huutanut. Enkä usko, että tulen enää huutamaankaan. Mutta tahdon kuule tällä vain sanoa, että tämä Jumalan huolenpito meidän elämäämme nähden, niin se on niin yksilöllistä, se on niin jatkuvaa ja se on niin ihmeellistä. Sen tähden Raamattu sanookin, että tämä on niin selvä tie, ettei täällä tyhmätkään eksy. Sen tähden minäkin olen tällä tiellä. Niin. Tavallisen tyhmä kaveri olin, kun mä ajattelen vanhaa elämääni ja sitten kun Herra pelasti, niin kyllä Herralla on aikaa meitä varten. Minä iloisen siitä äärettömästi, että vielä tässä kiireisessäkin ajassa Herralla on meille aikaa. Puhuttelee meitä, ja niin kuin mä monta kertaa sanonut, 10 kertoja sanonut, että kiitos Jumala, vaikka olen saanut olla 50 vuotta Jumalan valtakunnan työssä. Ei minulla ole Herrani kanssa työsuhdetta, minulla on rakkaussuhde. Eikä se työsuhdehan on, se on se 8 tuntia päivässä ja sen jälkeen sinä käsität, että sitten voidaan elää kuin vasikan pellossa. Oikein sanotaan Suomessakin, että ei yksityiselämään pidä puuttua. Eräs sisar sanoi minulle, kun minä sanoin, että kuule sisar, kyllä sinun olisi syytä nyt oikein pyytää herralta armoa, että et enää pahaa puhuisi. Ai te aiotte puuttua minun yksityiselämääni. Minä sanoin, että juu ja herra, nimenomaan siihen yksityiselämään se puuttuu, koska hän haluaa sinun yksityiselämäsi muuttaa. Se on maailmassa tietysti, minä käsitän, jos on joku hyvä mekaanikko, niin sinä voit häntä suositella ja sanoa, että siinä on pätevä mies. Sinä voit sitä mekaanikkona suositella, mutta jos se vaikka viikonvaihteet sitten ryyppää oikein väkevästi, niin ihmisenä sinä sitä et voi suositella. Mutta tämä kristillisyys ei ole sellaista, että tässä viikon aikana eletään sitten miten tahansa ja sitten pannaan sunnuntaina sellainen hieno farisealainen juhlanuttu päälle. Tämä kristillisyys ja Jumala valvoo meidän yhteyttämme hänen kanssansa, mutta kyllä Jumalaa kiinnostaa tavattomasti meidän keskenäiset välimmekin. Kyllä kiinnostaa. Jos minä olen aina tarvinnut rukoilevan vaimon penkkiin. Ne vuodet, kun minä olin leskenä 6 vuotta, ne oli raskaita. Mä ajattelin, että kun ei ole rukoilevaa vaimoa penkki. Mutta ajattelin, jos Kirsti tuolla ajattelisi, että tuossa se nyt puhuu. Ja puhuu yhteydestä ja pyhän hengen läsnäolosta. Ja sen päiväinen riita oli juuri siellä kotona. Ja kuule, ei se onnistu. Jumala, kun hän on päättänyt jotakin, niin hän ei peräksi anna. Ja siitäkin minulla on äärettömän kiitollinen, kun minä olen niin itsepäinen. Hakekaa minulle yksi suomalainen, joka olisi itsepäinen. Kuuluisa suomalainen sisu. Sitä sanotaan sisuksi ja sitä oikein jollakin tavalla niin kuin pidetään kansalliskulttuuriylpeytänä. Me ollaan itsepäisiä, peräksejä. Minä joskus olen kyllä pannut kovan kovaa vastaankin. Minä muistan, olenko teille kertonut, tai kirjassanikin kertoa, kun minä olin oikein päättänyt, että tänä päivänä minä sitten keskityn rukoukseen ja paastoon. Ja kyllä minä olen rukoillut ja paastonnutkin. En niin, että voisin sillä leukkia. Mutta muutamien viikkojen paastoja joskus, kun on oikein ahtaalle vedetty, niin olen pitänyt. Ja sinä päivänä olin sitten päättänyt, että nyt tänä päivänä minä rukoilen ja etsin Herraa. Ja siinä sitten vaimon kanssa, vaimo vainajani kanssa, joka on siellä jo Herran kasvojen edessä ja joka pääsi voittajana perille. En tiedä, miten hän minua monet vuodet kesti ja onnelle avioliitto meillä oli. Siinä tuli kinaa sitten jostakin asiasta ja minulla nousi sitten se suomalainen, se machismo, niin kuin sanoo. Ja minä ajattelin, että tästä ei sitten enempää keskustella, ja minä sanoin, että kun minä olen perheenpää, niin näin se asia tehdään. Lapsista muistaakseni oli kysymys. Ja sitten sen jälkeen, kun minä olin sen sanonut, että vaimo jäi vähän itkeä tillittämään, kun yleensä vaimon kanssa ei saa kunnon riitaa, kun ne itkee heti. On se ihmeellistä, että ne on samanlaisia kuin me miehet. Kai tämä maailma olisi kolkkopaikka, jos täällä pelkkiä miehiä olisi. Ja sitten kun minä sen olin sanonut, minä menin rukoilemaan, minä rukoilin kuule ja paastosin koko päivä. Mulla oli kokous suuressa seurakunnassa, Paloman seurakunnassa sinä iltana ja oli valtava herätys menossa. Ja minä koko päivä rukoilin. Ja minä uskon kuulokin, uskon rukouksia minä rukoilin. Ymmärrätkö sellaisia, että tuntuu, että oikein perustukset, talon perustukset järkkyy. Ja minä oikein huusin väkevästi ja sanoin, että Herra, ilmesty, anna sanasi. Ja koko päivän minä rukoilin. Ja minkään näköistä vastausta ei tullut. Sitten iltapäivällä vähitellen tullut kuulumaan semmoinen ääni tuolta sisikunnassa, että jos minulta jotakin haluat saada, niin mene keittiön kautta. Kyllä se on kova paikka muuten, eikö olekin? Joo, kun perheen päitä ollut. Jotka määräävät ja jotka ovat hallitsevassa asemassa. Ja minä vielä senkin jälkeen suomalainen, kun 2 tuntia minä taistelin ja sanoin, että minä kun ne keittiön kautta menee. Katsos, ei ole suotta kirjoitettu, että eläkää taidollisesti miehet vaimojen kanssa. Taidollisesti. Ymmärrätkö? Siis fiksusti. Käyttäydy fiksusti. Mä hiukan tätä kaivan nyt. Sitten mä menen tekstiin. Mä meninkin seuraavassa kokouksessa vasta tekstiin. Ja kuule sitten, kun loppujen lopuksi nöyrtyy, kato, Herra auttaa nöyrtyvää ihmistä. Loppujen lopuksi, kun nöyrtyy ja meni ja sanoi, että kuule, että oli nyt asia mitenkä tahansa, niin minä olin väärässä hengessä. Että voitko antaa anteeksi. Ja kuule, kun sitten siinä asiat sovittiin ja suukko poskelle ja asiat sovittiin, niin kun minä menin sinne huoneeseen takaisin, niin mä kunnolla oveen saanut perästäni kiinni, kun tuli. Tuli Herran sana, meillä oli ihana kokous. Ja minä ajattelin mielessäni, että on se, kuulkaa, äärettömän tärkeätä, että meillä olisi avoin yhteys Jumalamme kanssa. Meillä täytyy olla kanssamatkaajemme kanssa avoimet yhteydet. Jos hän rupeaa kuule lukemaan Raamattua niiltä alueilta, niin ei mitään mahdollisuuksia ole, ellei sovi veljesi ja sisarisi kanssa asioita, niin kyllä siellä taivaan ovet aika lailla on tukossa ja sitten sanoo, että Herra maassa ollaan ja kuiva on ja paha aika on. No sanoi eräs, että tämä on niin kovaa kenttää. Mä sanoin, että kuule, maailmassa on mitään muuta kovaa kenttää kuin meidän oma sydämemme ja kun siellä pehmenee, niin kaikki asiat muuttuu. Kaikki asiat. Minä olin erään saarnaajan tykönä täällä Suomessa. Hänkin on jo Herran luona siellä. Vaimo edelleen täällä tallustelee ajassa. Ja olin siinä sisällä sitten ja minä kuuntelin hänen tapaansa puhua vaimollensa. Ja sitten loppujen lopuksi minä aikaan sitä kuuntelin. Se on minusta tökkivää. Semmoista, ymmärrätkö semmoista, että miksi ette sä tehnyt ja mä olen odottanut, että sä, ja millaisen ne asiat olet järjestänyt, ja koska se ruoka on valmista, ja taas sitä samaa. Ja mä sitä aikani kuuntelin siinä sitten, niin mä sanoin, että kuule, ei no, että mulle tekee pahaa, että en mä vaimolleni tolla tavalla voisi puhua. Ja sitten otin oikein sanan kohdankin katsos, kun näitä hyviä sanankohtia, niin minä sanon, että otan nyt huomioon, että sinun vaimosi on kuitenkin se heikompi astia. Näin sanoo Raamatussa, vaikka se joskus on vaikeaa uskoa, eikö niin, Esa? Joo. Niin. Niin sanoi hänelle, että älä puhu tuolla tavalla, että ei, varmasti niin Jumalan henki ei yhdy tuollaiseen, että minä vanhempana miehenä, niin minä katsoin velvollisuudekseni ja etuoikeudekseni ojentaa häntä. Ja härmäläisenä miehenä hän sanoi minulle näin, että niin, minä mukaan en tuntenut hänen vaimoansa tarpeeksi hyvin, ja sitten hän sanoi, laukasi siihen, että kuule, kyllä asianlaita on sillä tavalla, että heikko astiahan se on, mutta pitää sitä vain heikonkin astian vanteheita kiristää. Se oli siis vanteiden kiristämistä. Kuulkaa, minä uskon niin, että Jumalan pyhä henki on äärettömän arka, niin kuin kyyhkysen Raamattu sitä vertaa. Ja eikä minun tarvitse sanoa, että minä Jumalan pyhän hengen avoimessa ilmapiirissä elän. Niin, oli sitten perhepiirissä tai missä tahansa kysymys minun elämästäni, niin kyllä sieltä kuulkaa hyvin helposti tulee huomautus. Ei hän huuda eikä räyhää meille, mutta tuleepa vain sellainen olo, että voi Herra, anna anteeksi. Olkoon tämä viimeinen kerta, kun vaimolleni tällä tavalla puhuin. Mä oon mennyt kohta 4 vuotta olleet Kirstin kanssa naimisissa ja mä heti sanoinkin Herralle, mä tein tällaisen lupauksen. Mä kirjoitin 17 pykälää, johon meillä ei ole varaa avioliitossamme. Ei ole varaa esimerkiksi tällaiseen sopimattomaan kielen käyttöön. Ei varaa siihen, että iltaisin menemme nukkumaan niin, että me sovi asioita. Meillä ei ole varaa epäillä toisiamme. Meidän suhteemme pitää olla luottamussuhde. No niitä on nyt 17 pykälää. Ja en tiedä, uskaltaisinko lainata kasetin, jos pyydät. Se kulkee meidän salkussamme jatkuvasti meidän mukana. Ja sitten kun minä pitkän pyytämisen jälkeen, kun 6 vuotta rukoilin, kun minä leskenä olin, että Herra, anna minulle vielä elämän toveri. Ja näet, kuinka avuton minä. Ja minä rukoilin ja minä ruikutin. Ehkä sitä sanaa tiedä. Ja sitten kun Herra minulle antoi armossansa vaimon, niin kyllä mä sanoin Kirstille, että nyt ei kyllä sitä kannata yhtään minuuttia riitelemiseen ja väittelemiseen haaskata. Että on tämä niin arvokasta tämä meidän elämä.